Je Božím plánom pre nás žiť v hojnosti alebo v chudobe? Tak o tom budeme diskutovať dnešne 20 minútovke. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Adrián Šesták. Adrián, vítaj.
Ďakujem pekne.
Máme dneska zaujímavú tému. Chudoba, prosperita, či kresťan má byť chudobný, alebo má žiť v prosperite. Obidva tieto výrazy vidíme v Biblii a nachádzajú sa.
Áno, presne ako hovoríš, obidve tieto témy sa prelínajú celou Bibliou. Dokonca idú od Genesis až po Zjavenie, teda prechádzajú starou zmluvou, prechádzajú novou zmluvou a je to jedna, povedal by som, že z takých dôležitejších tém, ktorou sa Božie slovo zaoberá.
Keďže Biblia spomína, je možné tie veci ako keby nadobudnúť a získať, že buď môžeme žiť tak, alebo môžeme žiť tak?
Áno, vieme sa zorientovať. Určite prvá vec, ktorú Božie slovo pre nás urobí, je, že vieme sa zorientovať. Pomôže nám rozdeliť dobré od zlého, čierne od bielého, určiť, čo je hriech, čo je spravodlivosť. O všetkých týchto veciach hovorí. A myslím si, že téma je veľmi zaujímavá, lebo ľudia, ktorí majú náboženské pozadie, tí väčšinou sú za chudobu. Ľudia vo svete, preto si s nich veľakrát robia srandu, pretože oni to vidia úplne ináč a vďaka Bohu my máme Božie slovo, nemusíme nasledovať ani tradíciu, nemusíme sa prikláňať ani k svetu, máme Božie slovo a my chceme nasledovať to, čo nám Boh povedal.
Tak aké je Božie odporúčanie alebo aké je Božia vôľa žiť v chudobe alebo žiť v prosperite?
100% Božie slovo aj v starej, aj v novej zmluve hovorí o tom, že chudoba je následok súdu. Není Božou vôľou, nie je produktom, ktorý by vyprodukoval Boh, ktorý by bol spojený s Božou osobou. Boh je Bohom požehnania. Božie slovo jedno z mien, ktoré nám zjavuje Biblia, ktoré patrí k Bohu. Je to jedno z vykupiteľských mien. Je to meno Jahve Jireh alebo Jehvh Jireh. Hej, aby sme sa v tom zorientovali, lebo nevieme presne, ako to znelo. A to Jireh znamená, že to je ten, ktorého zaopatrenie sa bude vidieť. A vidíme, že to zaopatrenie sa zjavilo v Božom synovi, pretože Pán Ježiš priniesol vykúpenie pre každú oblasť života. Priniesol vykúpenie z duchovnej smrti, priniesol vykúpenie z hriechov, aj z následkov hriechu.
A v Biblii je predsa napísané, že Pán Ježiš schudobnil, aby sme my mohli zbohatnúť. Čiže ak máme nasledovať jeho príklad, máme najprv schudobnieť, aby sme mohli žiť tak, ako Ježiš povedal?
Nie, to je presne tak, ako Božie slovo hovorí, že on bol za nás učinený hriechom, aby my sme sa stali spravodlivosťou Božou v ňom. Pán Ježiš skutočne zobral našu hriešnú prírodzenosť, vyniesol ju na Golgotský kríž, a aby my sme mohli byť ospravedlnení, aby spravodlivosť, ktorá patrila jemu, aby bola pripísaná k nám. Takisto Božie slovo hovorí, že v jeho ranách sme boli uzdravení, ktorý vzal na seba všetky naše neprávosti, aby sme odumreli hriechu, žili v spravodlivosti. V jeho ranách sme boli uzdravení a Pán Ježiš bol poranený, keď ho zbičovali, keď ho pribili na kríž, to všetko niesol ako následky našich hriechov, alebo hriechov, ktoré boli od Adama, hriechov našich predkov, aj našich hriechov, aby my sme mohli prijať uzdravenie. O tom už sme mali rôzne relácie, odzneli tu rôzne svedectvá. A ďalšia oblasť, o ktorej nám Božie slovo hovorí, že obeť Božieho syna ju pokryla, je práve oblasť vykúpenia z chudoby.
Prečo ľudia spájajú chudobu s nejakou veľkou duchovnosťou?
Je to výsledok tradície, je to kus výsledok aj mystiky, pretože tento obraz je v hinduizme, tento obraz je možné vidieť v buddhizme a na rôznych týchto miestach. A vďaka Pánovi Božie slovo o tom hovorí úplne ináč a nás zaujíma Biblia, nás zaujíma Božie slovo. A keď niekto do hĺbky študuje Božie slovo, tak ako sme to vraveli aj napríklad pri uzdravení alebo pri naplnení Svätým Duchom a rôznych iných témach, takisto pri téme Božieho zaopatrenia alebo prosperity, ako to niektorí nazývajú, našim vodítkom je Božie slovo a vieme sa veľmi kvalitne zorientovať.
Ježiš bol chudobný, alebo bol bohatý, alebo žil tak v strede, aby nikoho nepohoršil.
Podľa toho, z akej stránky to zoberieme. Čo nám o ňom hovorí Božie slovo, alebo začnem trošku širšie. Raz som bol na jednom zhromaždení a prišla za mnou jedna pani, ktorá bola stará kresťanka, už veľa rokov bola kresťanka, bola staršia odo mňa. A ona hovorí, že ona nevie prijať, keď my o tom hovoríme, že Pán Ježiš nás vykúpil z chudoby, pritom Biblia to presne takto hovorí, že on za nás chudobnil, ako si povedal, aby my sme zbohatli jeho chudobou. A hovorí, lebo pre ňu je obrazom Pán Ježiš, ona chce nasledovať Pána Ježiša a predsa Biblia o ňom hovorí, že on nemal kde skloniť hlavu. A to sú presne, to sú tie polopravdy, ktoré rezonujú v životoch ľudí, na základe ktorých si vytvárajú obrazy, ale keď prečítame písmo, Božie slovo nikde nehovorí, že Pán Ježiš bol bezdomovec, alebo že by to bol nejaký žobrajúci mních, alebo niečo podobné, že by žil ako pustovník na pustých miestach, rôznych jaskyniach a na rôznych miestach. My vieme, že bol na púšti 40 dní, keď sa postil, ale keď sa postíme, keby človek žil aj v najväčšom bohatstve, tak sa zriekne jedla, zriekne sa všetkých možných pôžitkov, tých vymožeností, ktoré má. A veľakrát ľudia sa idú postiť do hôr na rôzne chaty a tak ďalej, aby boli skutočne osamotia a strávili čas s Bohom, aby neboli rozrušovaní inými vecami. Takže je to iná vec, ale napríklad Jánovo evanjelium nám hovorí, že keď prišli učeníci Jána Krstiteľa za Pánom Ježišom, povedali mu, že Pane, chceme vidieť, kde bývaš. A Božie slovo hovorí, že on ich zobral do toho bydliska, kde býval, teda pravdepodobne mal dom v Kafarnaum, v ktorom žil, a oni strávili u neho celý dom, celý deň, pardon, minimálne ho mal v prenajme, možno ho vlastnil, tým sa Božie slovo nezaoberá, teda bol by to falošný obraz. Potom vidíme Ježiša Krista, ktorý nasítil obrovské zástupy, raz pre 5000 mužov plus ich ženy a deti, raz nasítil zástup 4000 mužov plus ich ženy a deti, teda boli to zástupy, ktoré mohli mať 10 000 plus ľudí. A keď niekto dokáže nasítiť 5000 mužov, pozri sa, koľko dneska stojí svadba alebo proste nejaká rodinná oslava, kde sa ľudia zídu, kde keď príde 30-50 ľudí, stojí to 1000 eur. A my hovoríme o 5000 ľuďoch plus ich rodiny. Mm-hmm. Hovoríme o 4000 mužoch plus ich rodiny. Teda tam by sme nehovorili o tisícoch, o 10 000, tam by sme hovorili o 100 000 eur, koľko by to stálo. A urobil to veľmi rozšafne, veľmi by som povedal takým okázalým spôsobom. Dokonca Biblia hovorí, že ostalo 12 plných košov chleba, rýb, teda to rozmnoženie bolo o mnoho väčšie. A síce na to nepoužil fyzické zdroje, ale bola Božia moc, ktorá toto spôsobila, ktorá nasýtila životy ľudí. Čo nám hovorí o tom, že skutočne Boh vie naplniť potreby ľudí, nech sa nachádzajú v akomkoľvek stave. Potom čítame, ak teda ešte môžem, čítame, Božie slovo hovorí, že Pán Ježiš mal pokladníka, dokonca jeho pokladníkom bol Judáš. Keď čítame pred jeho zajatím, keď jedli poslednú večeru, Božie slovo nám hovorí, že keď sa naklonil k Judášovi a povedal mu, že to, čo robíš, urob rýchlo, tak učeníci si mysleli, že ho poslal, aby išiel a nakúpil jedlo pre núdznych, pre chudobných, pretože on bol správcom tých peňazí, aby nakúpil jedlo pre chudobných, aby ich požehnali na sviatky, ktoré išli. Teda on mal zdroje, žil týmto spôsobom, že žehnal iných ľudí. A čo pre niektorých je možno šokujúce, Lukáš 8 nám hovorí, že dokonca spomína mená žien, ktoré boli súčasťou toho dneska je taký moderný termín, že boli partnermi jeho služby, ktoré finančne podporovali jeho službu, ale tých ľudí bolo o mnoho viac.
A máme nejaký záznam o tom, či pracoval Ježiš, alebo ako chodil oblečený? Aj takéto veci nám hovorí Biblia?
Jednoznačne vieme, že jeho otec bol tesár. Biblia sa pýtali, keď prišiel do Nazaretu, že či to je, že to je syn toho tesára. Teda bol známy ako syn tesára. A je to veľmi pravdepodobné, že on pracoval v tomto rodinnom biznise, pokiaľ nezačal tú verejnú službu. Ale vieme, že keď na neho zostúpil Svätý Duch, tak v rieke Jordán, potom už nemáme taký záznam, že by pracoval, ale chodil a kázal Božie slovo. A práve preto vznikli aj tí partneri služby, preto vznikli tieto veci okolo neho. A Božie slovo hovorí, že dokonca dokonca prijímal luxusné dary od ľudí. Pán Ježiš, Boží syn, o ktorom hovoríme. A ja viem, že pre niekoho to môže znieť veľmi tak šteklivo, by som povedal. Môže to veľmi nepohodlne znieť pre ľudí. Ale napríklad, keď Mária rozbila tú alabastrovú nádobu a pomazala ho nardovou masťou, Božie slovo hovorí, že to malo hodnotu, alebo historici hovoria, že to bola hodnota zhruba ročného príjmu. Teda bol to veľmi luxusný dar. Takže niektorí ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti, sa na tom pohoršili a hovorí, že prečo takáto strata? A prečo takáto strata, a že mohlo sa to predať a dať chudobným? Na to Božie slovo hneď hovorí, že Judáš, ktorý to povedal, nepovedal to preto, že by sa staral o chudobných, ale on mal ten mešec a keďže ho spravoval, vedel všetko urobiť tak, aby bolo dobré aj pre neho, aj pre službu. Takže bol takýmto správcom, nie príliš dobrým a on videl tú veľkosť toho daru. Na to Pán Ježiš povedal, že chudobných máte vždycky, ale mňa nemáte vždycky. A dáva nám to minimálne indíciu, že sám seba Pán Ježiš nepovažoval za chudobného človeka.
Život v hojnosti je aj o dávaní. Ďakujeme každému jednému z vás, ktorý tento projekt podporuje finančne, pretože tak vieme prinášať dobrú správu všade tam, kde je to potrebné. No poďme si tento rozhovor o prosperite vypočuť až do konca. Teraz niekto môže argumentovať, ale Ježišovi sa žilo, predsa bol Boží syn, samozrejme Boh sa o neho staral, Boh ho zaopatroval, bolo to všetko také nadprirodzené, ale čo ja, obyčajný človek, ja nie som Boží syn, ako sa môže Boh o mňa starať?
Chápem, že tieto myšlienky môžu niekoho napádať, ale keď sa pozrieš do Božieho slova, vidíme, že Pán Ježiš, napríklad rozmnoženie chlebov, ktoré sme spomenuli, to nebolo pre jeho prospech. On skrze neho sa prejavila Božia sláva, Božia moc a naplnila potreby ľudí, ktorí tam boli. Takisto čítame, keď prišiel, myslím, že do Kafarnaum a bolo treba zaplatiť chrámovú daň, ktorú vyberali v synagógach na fungovanie chrámu, tak pýtali peniaze. Vtedy Pán poslal Petra, aby išiel, vytiahol rybu a povedal, že ryba, ktorú vytiahneš, bude mať v ústach peniaz a bude dosť pre teba aj pre mňa. Teda jednoznačne na mnohých miestach Božie slovo na to ukazuje, že Pán Ježiš tieto veci nepoužíval sám pre seba, nerobil ich ani ako nejakú kúzelnícku show alebo niečo podobné. On zjavoval Boží plán a Božiu vôľu, odkrýval to, ako Boh pracuje v jeho živote a ako chce pracovať v životoch iných ľudí.
Poďme sa teraz chvíľu pozrieť na to, ako vyzerá biblická prosperita. Je to len o peniazoch, alebo je to aj o zdraví, o vzťahoch, o pokoji?
Máme veľmi známe miesto, to je 3. Jánov list, 2. verš. A tam je jednoznačne napísané, je to Božie slovo, že milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prosperoval, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol tak zdravý, ako sa má dobre tvoja duša. A tam je opis tej biblickej prosperity v úvodzovkách, kde hovorí o tom, že Boží plán je, aby my sme skutočne vo všetkých oblastiach prosperovali. A teraz chápem, že v niekom to môže vytvoriť falošný obraz, pretože Biblia nehovorí o živote bez problémov. Nehovorí o toto, čo hovoríme, to, že hovoríme o Božom zaopatrení, nehovoríme o tom, že ľudia neprejdú v živote skúškami, o tom, že sa nedostanú do situácií, kedy potrebujú viacej, ako majú momentálne k dispozícii, ale týmto všetkým prechádzal aj Pán Ježiš a ukázal nám predsa, že cez tieto veci sa dá prejsť, či už pri tom rozmnožení chlebov, kde dokonca poslal učeníkov a hovorí im, že nakrmte ich vy. A oni hovoria, že nemáme ani peniaze, aby sme to urobili. Sme na púšti, kde máme ísť a nakúpiť toľko chleba, toľko rýb zohnať a tak ďalej. Neboli v blízkosti mesta a nevedeli to vykonať takto promptne. Na to Pán Ježiš sa spýtal, koľko máte. Oni to priniesli a on to zobral, rozmnožil to a bolo dosť pre všetkých. A skutočne bol to obrovský zázrak. A ja viem, že v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí komentujú aj rôzne tie veci, že či to je kriminalizujú, alebo snažia sa to dať do zlého svetla, keď robia sa rôzne zbierky a rôzne veci, keď počas bohoslúžieb a rôznych kresťanských zhromaždení toto funguje, ale takto veci fungovali vždycky. Bol tam malý chlapec, ktorý na to, aby mohlo nastať rozmnoženie, priniesol svoje jedlo. Teraz, keby očami niektorých ľudí sa to čítalo, tak niekto povie, že to bola tyrania voči tomu dieťaťu. Bola to nespravodlivosť voči jeho rodičom, pretože oni to spravili pre neho, nie aby mu to niekto zobral a urobil s tým, čo chcel. A všetky tieto zvrátené myšlienky by sme z toho mohli vytiahnuť. Biblia to hovorí, ale v pozitívnom zmysle. Ten chlapec to priniesol, Pán Ježiš to rozmnožil a bolo dosť pre všetkých. Ďaká Pánovi.
Prečo niektorí ľudia spájajú vieru a prosperitu s tzv. Evanjelium prosperity? Taký výraz používajú.
Ja neviem 100% to povedať, ale osobne si myslím, že to je preto, pretože neskúmajú Božie slovo dostatočne do hĺbky. Majú taký filter pred sebou, pretože tento obraz nepochádza z písma, nepochádza z Biblie, ale pochádza skutočne z tradície. A niektorí ľudia bez toho, aby sa zamysleli nad tým, či to je tradícia, či to je pravda, alebo nie, iba tieto veci opakujú a prehliadajú veci, ktoré Sväté písmo hovorí. Od Genesis až po Zjavenie, keď ideme, Božie slovo nám jednoznačne hovorí o tom, že chudoba, absolútny nedostatok a chudoba je výsledok kliatby, je to výsledok, je to následok hriechov, je to súd. To nie je, keď ľudia žijú v dostatku. My nemusíme hovoriť o nejakom prepichu, pretože to sú samozrejme veci, o ktorých by sa dalo veľmi polemizovať, ale keď ľudia žijú v dostatku, tak to nie je možné nazvať, dať do nejakého zlého svetla. Nie je možné ukázať, že to je niečo zlé. Dokonca Božie slovo hovorí, že to je súčasťou Božieho plánu, aby my sme boli ľuďmi, ktorí sa spolu podieľajú na financovaní Božích vecí, ktoré sa robia tu na zemi. A Božie slovo nás na to navádza, aby my sme si pýtali takú mieru zaopatrenia, ktorá ide ďalej, ako je to, čo potrebujeme sami pre seba. Pretože ak niekto je uspokojený, tak treba povedať, že do veľkej miery je egoista, ak je spokojný s tým, čo má. Pretože vďaka Pánovi my nepotrebujeme nejaké veľké zdroje na to, aby sme prežili. Pretože človek potrebuje pár kusov oblečenia, potrebuje nejaké miesto, kde môže bývať a potrebuje nejaký dopravný prostriedok. Už podľa náročnosti jeho cestovania sa zvolí kvalita alebo proste niečo toho dopravného prostriedku. Ale nejde o to, aby kdokoľvek sa nejakým spôsobom ukazoval, ale ide o to, aby mohol naplňať potreby bez ohrozenia, aby mohol naplňať povolanie alebo úlohy, ktoré má bez ohrozenia svojho zdravia. Ale keď niekto má nadbytok, to znamená, že s tým, čo má, môže vykonať veľmi veľa vecí. Môže podporovať, ja neviem, stavbu cirkevnej budovy, môže sa zúčastniť toho, aby podporoval evangelizačnú kampaň, môže sa zúčastniť toho, aby sa dostalo evanjelium do celého sveta, aby cirkev mohla vlastniť napríklad televíznu stanicu alebo niečo iné. Tieto veci po celom svete fungujú a ľudia, ktorí to robia, všetky tieto služby fungujú práve na základe toho, že sú tí donery, ktorí to prinášajú, ale takto cez celú históriu takto fungovala cirkev a aj v dnešnej dobe je to úplne normálna vec.
Čiže nie je to tak, že keď je niekto úspešný, zaopatrený, tak je automaticky kazateľom Evanjelia Prosperity alebo poslucháčom Evanjelia Prosperity, že je to iné evanjelium, ako máme.
Keď niekto je úspešný a darí sa mu, to znamená dve veci. Za prvé, nie je lenivý a tvrdopracuje. To je jedno, aj či je kazateľ, alebo proste kdokoľvek, pretože aj kazateľská služba, alebo pastorská služba, alebo služba evanjelistov, alebo akéhokoľvek úradu, o ktorom Božie slovo hovorí, ak niekto tvrdopracuje, Biblia hovorí, že hoden je robotník svojej mzdy. Ak niekto tvrdopracuje, dostane svoju mzdu. Ak niekto pracuje ako ľajdák alebo pracuje veľmi, s veľmi nízkym pracovným nasadením, tak pravdepodobne aj ich hodnota jeho práce bude mať o mnoho menší výsledok a teda bude mať možno existenčné problémy. Ale práve keď študujeme Božie slovo aj v týchto obyčajných elementárnych veciach, ako napríklad to, že robotník je hoden svojej mzdy, alebo čo hovorí Sväté písmo, hovorí, že kto kradol, nech viacej nekradne, ale nech pracuje svojimi rukami, aby mohol udierať ešte aj núdznym. A tam nám Božie slovo zjavuje, že to je Boží plán, aby keď aj je niekto zamestnaný, aby jeho mzda, a za toto je možné sa modlieť a pýtať od Boha, aby Boh dal na to priazeň a požehnanie, a aby jeho mzda bola taká, aby mal naplnené vlastné potreby a mohol sa stať nástrojom na to, aby požehnal aj núdznych ľudí, ľudí, ktorí žijú v nedostatku.
Povedal si, že chudoba je znak kliatby. Až ano. Takto tvrdo?
Jednoznačne Sväté písmo nám to ukazuje, nám to hovorí aj v starej zmluve, aj v novej zmluve. Jednoznačne je to tam napísané, jednoznačne to Božie slovo hovorí. Teraz nedávno napríklad čítal som Genesis a prišiel som k tomu, ako Kain zabil Abela a Boh mu povedal, že preto, že si to vykonal, Boh mu povedal, že preto, že si to vykonal, že si zabil svojho bráta, bude na tebe kliatba väčšia ako na zemi, ktorá vypila krv tvojho bráta, hej, ktorá sa, kde vsiakla tá krv, kde sa dostala, a povedal, že zem ti nebude vydávať svoju silu. Nebude, on síce bude pracovať, ale nebude vidieť úspech vo svojej práci a ten prospech, ktorý toto vytvára. A jednoznačne Božie slovo dáva do súvisu, keď si prečítame, čo Biblia hovorí, Božie slovo hovorí, že keď niekto robil to, čo je dobré v Božích očiach, prosperoval. A teraz zase niekto môže namietať, dobre, tak teraz mi chcete povedať, že mafiáni teda činia Božiu vôľu, preto sa im tak darí, alebo proste môžu vzniknúť rôzne tieto, alebo drogoví díleri, alebo ľudia, ktorí kupčia s inými ľuďmi, predávajú ľudí, predávajú ich tela a tak ďalej. A samozrejme, že to je hlúposť, pretože ale to nie je, ale ich bohatstvo nie je výsledkom požehnania. Nie všetko to, čo človek získa, alebo to, čo človek má automaticky, keď postavíme dvoch ľudí vedľa seba, na jednom môže byť požehnanie, na druhom môže byť absolútna kliatba. Mm-hmm. Pretože niekto môže mať o mnoho viacej peňazí a pozrieš sa na neho a má za sebou 5 manželstiev. Niekto môže žiť o mnoho skromnejšie, ale má naplnené svoje potreby a pozrieš sa, je šťastná, fungujúca jeho rodina, má v poriadku deti, zdravé deti a tak ďalej. Proste všetky možné tieto veci sa udejú a to nám len ukazuje na to, že požehnanie sa nedá merať veľkosťou toho, že koľko peňazí má človek na účte, ale keď niekto žije permanentne v nedostatku, 100% mal by sa zaoberať tým, ako sa dostať z kliatby do požehnania.
Čiže k tomu sa dostaneme hneď po tejto nasledujúcej otázke. Ešte by ma zaujímalo, že prečo niektorí ľudia môžu vidieť tú prosperitu ako zlú a neduchovnú? Čo sú tie hlavné prekážky? Spomínal si to na začiatku, ale troška ináč
je položená tá otázka. Je to ten obraz o tom, aký majú ľudia obraz o to o pánovi Ježišovi Kristovi. My sme povedali pár detailov z jeho života, o čom nám Božie slovo hovorí, o čo nám hovorí Biblia. Dokonca Sväté písmo hovorí, že oblečenie, ktoré pán Ježiš mal na sebe, bolo tak drahé, že tí vojaci, ktorí boli pri ukrižovaní, keď ho vyzliekli, nechceli to rúcho roztrhnúť, ale losovali on, kto si ho zoberie, pretože nemalo švíky, nebolo zošité z viacero kusov látky, ale bolo utkané z jedného kusa nejakej, ja neviem, už bavlny alebo niečoho, už neviem, z čoho to vyrábanie. Tým sa nemusíme teraz zaoberať. Ale evidentne, keď si to prečítaš, prídeš na to, že oni to nechceli urobiť nie preto, že by chceli z toho urobiť nejakú relikviu alebo niečo, ale preto, že to bolo rúcho vysokej hodnoty. Teda ten obraz, ktorý ľudia majú o tom, že kto bol Ježíš, ako vyzeral Ježíš. Niektorí ľudia skutočne majú predstavu, že žil ako bezdomovec a my samozrejme neznevažujeme to, keď niekto sa dostane do ťažkej životnej situácie. Samozrejme je treba mu pomôcť, určite, ja s tým nemám žiaden problém, je to úplne v poriadku. Ale tiež Božie slovo hovorí, že pred Bohom nie je príjemné, aby my sme dali z toho, čo nemáme, ale aby sme dali z toho, čo máme. A toto sa dá pochopiť dvomi vecami. Za prvé, že ak ja mám problémy a mám mať ešte väčšie problémy, ešte viacej ma to má stiahnuť do problémov, tak to nie je príjemné pred Bohom. alebo je tu druhá možnosť, ktorou, ako sa to dá pochopiť, že Bohu nie je príjemné, aby my sme dávali z toho, čo nemáme, lebo niekedy ľudia hovoria, že keby som bol bohatý, dával by som aj ja, robil by som presne toto isté. Presne to nám Božie slovo hovorí, že Bohu nie je príjemné, keď niekto dáva z toho, čo nemá, ale z toho, čo má. A samozrejme, vždycky je to o slobodnej vôli, je to o tom, ako má človek nastavené srdce, ale preto v podstate o tom hovoríme aj dneska v tejto relácii, pretože ten obraz o tom, kto je Ježíš, ako vyzeral Ježíš, bol veľmi zdevastovaný. Uh-huh. Bol veľmi zdevastovaný.
Ako môžeme vyjsť teda z chudoby, alebo nie, že ako môžeme? Ak niekto pociťuje, že jeho život nie je v požehnaní, nie je v hojnosti, nie je v prosperite, ako je možné dostať sa z tohto bodu do bodu, kde Boh chce, aby sme boli?
Prvá vec je, ako vždycky, ako pri všetkom, prvá vec je, že treba sa uistiť, či mám správny vzťah voči Bohu. A je to veľmi jednoduché, pretože každý vie, či je spasený, alebo či nie je spasený, či prijal Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, alebo nie. Pretože my nehovoríme nejaké všeobecné princípy, nie sme motivační rečníci ani nič iné. Hovoríme o tom, čo hovorí Sväté písmo. A keď niekto toto nazve, že to je Evangelium Prosperity, aby som rád povedal, že v Biblii neexistuje ani Evangelium Prosperity, ani Evangelium Chudoby, existuje iba Evangelium Ježiša Krista. A nech ľudia študujú Božie slovo bez predsudkov a prídu na to, ako veci sú. Teda prvá vec je, že treba prijať pána Ježiša Krista. Druhá vec je, že je dôležité študovať skutočne Sväté písmo, študovať Božie slovo, pretože tieto veci sa nenaplnia alebo nezačnú fungovať v živote človeka iba preto, že niekto mu to povedal. Dokonca ani preto, že začne chodiť do nejakej cirkvi. Niekedy ľudia hovoria, že príde do sekty a tam mu dá peniaze. Hej? Ale to je hlúbosť. Nikdy tá, ja aspoň neviem o tom, že niečo takéto by fungovalo kdekoľvek. Ale pravda je taká, že keď niekto začne študovať Sväté písmo, začne nasledovať to, čo Boh hovorí vo svojom slove, Boh ho bude žehnať. Uh-huh. A ja môžem povedať, poznal som ľudí, ktorí za komunizmu boli kresťania a chcem vám povedať, že aj keď boli perzekuovaní, väčšinou žili lepšie ako väčšina ľudí, ktorí žili v ich dobe. Väčšina ľudí, napríklad kresťanov, ktorí boli ešte za komunizmu kresťania, stretol som ľudí, ktorí od 60. rokov boli kresťania. Väčšina týchto ľudí žili v rodinných domoch aj počas socializmu. Väčšina týchto ľudí mali auta a tak ďalej. Ja keď som sa stal kresťanom na začiatku 90. rokov, medzi kresťanmi bolo veľmi veľa videokaziet z rôznych kresťanských bohoslúžieb a zhromaždení rôznych známych evangelistov a tak ďalej. Teda mali videá, ale nemali tam rôzne komerčné filmy, ale pozerali, ale mali to kvôli tomu, aby sa dostali k materiálom, aby sa mohli cítiť Božím slovom, aby sa mohli cítiť Božími pravdami. A toto sa týka kresťanov, ktorí boli v rôznych cirkvách, v rôznych zboroch. Napríklad boli baptisti, alebo boli letniční kresťania a tak ďalej. Ale mali veľmi podobný tento život, toto nastavenie, pretože Boh sa o nich staral. Keď niekto dá svoj život do poriadku, čo sa týka hriechu, už len to, keď niekto nepije alkohol, nefajčí, ušetrí veľmi veľa peňazí. Nemíňa peniaze na to, aby chodil do baru, aby sa zabával rôznym spôsobom. Znovu ušetrí veľmi veľa peňazí a ani sa nemusí nejako dramaticky zvýšiť jeho príjem. Ale my hovoríme o tom, že skutočne Boh vie požehnať život človeka. Vie nám dať nápady, vie nám dať schopnosti, vie otvoriť priazeň u životov ľudí, napríklad u našich nadriadených, u šéfov a tak ďalej, aby sa k nám dostávali tieto zdroje.
Priatelia, Boh má pre každého jedného z nás život v hojnosti, život v prosperite. A ak cítite, že aj túto oblasť potrebujete dostať na vyšší úroveň, odporúčame vám, aby ste študovali Božie slovo, tam nájdete odpoveď, alebo nám kľudne môžete napísať na náš mail info@20minutovka.sk. Máme tým po celej Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi sa budeme s vami a za vás modliť a o týchto veciach spoločne diskutovať a smerovať naše potreby naproti Bohu, ktorý nás chce povýšiť. Hosťom ešte 20 minútovky bol Adrian Šesták. Rozprávali sme sa o tom, či je dobrý život v chudobe alebo v hojnosti. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú zmenené životy a príjmajú uzdravenie. Aj to možno len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a presne tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať a vy sa stávate súčasťou a partnermi tohto projektu. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.